Azkarregi gidatzea, alkohola edatea eta telefono mugikorrak erabiltzea dira errepidietako arrisku nagusiak estribu bat edukitzeko garaian. Horrela adierazten dute hainbat ikerketek. Alkohola edan ostean gidatzeak ekarri ditzaken ondorioz kontzientzia hartzeko, diak simuladore bat jarri du Galdakaoko jaietan asteburu honetan. Alkohola eta gidatzeak ekarri ditzaken ondorioak simulatzen dituzte simuladore honekin. Eta honen inguruan berba egiteko, Koldo dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Koldo?
Eguerdion, bai.
Bueno, aipatu bezala, ez? Simuladorea jarri duzuea, aurten Galdakaoko jaietan, larun batean, eta aipatu dudan bezala, ez? Simulatu egiten du alkohola eta gidatzea batera egiten dugunean, ez?
Hori da, azkenean idolketa simuladore bat da, eta gure helburua da herritarrak kontzientziatzea, haiek sentitzen, zeintzuk izan aldiren, alkoholaren efektu azpian gidatzearen ondorioak.
Uhum.
Eta zuk esan duzun bezala, estadistikak esaten du, trafiko istripuetako 145 alkoholaren efektuen ondorioz gertatzen direla. Orduan horregatik ikusten dugu hain garrantzitsua, kanpaina hau egitea eta estadistika hori jeitzea.
Bueno, lehenik eta behin asteburua pasata, nola joan da esperientzia? Interesa piztu du, gu eskara inoiz olako batean jarri, baina suposatzen dut esperientzia gogorra izan behar duela.
Bai, bi egunetan zehar Galdako jaietan egonda simuladorea eta esan behar dugu arrakasta handia izan duela. Eta bueno, simuladorea da iraulketaren abiudura ez da kasu erreal baten antxera, baina buruz bera geratzen zara eta ikusten duzu zein garrantzitsua dain, adibidez, segurtasun hala jartzea.
Bai, ez? Egiten duena dinote entzuleak, kokatze aldera, ez? Da kotxe bat izango balitz, ez? Abiadura handian goaz, edan egin dugu simuladore horretan eta istripu bat daukagu, ez?
Hori da, eta orduan, zugeratzen zara buruz bera. Eta horrekin, ikusten duzu zein garrantzitsua den segurtasun hala jartzea, zezuk zintzilikatu eta zaude segurtasun halarekin. Orduan, segurtasun hori gabe, irauketa momentuan, zure lotoa apurtu aldozu, eta horren ondoriz, edo lesio garrantzitsuekin geratzea.
Esan dugu biegunetan egon zaretela, larun bat eta igandean, ez? Galdakaon, bestelako esperientzia batzuk ere izan dituzue, bestele leku batzuetan. Jendeak nola jasotzen du?
Galdakaon osasun dispositibo berezi bat ipini dugu martxan, eta guztira 10 pertsona hartatu ditugu, eta horretako 4 ospitalera eraman genituen, arreta jarraitzeko. Eta kasu hoien artean intoksikazio etilikoak eduki ditugu edo mosketak eta horiek.
Hori izango genuen izan da diak jarri duen zerbitzu berezi hortan, ez?
Hori da.
Ez, nik esaten nuen simuladoreak nolako harrera duen orokorrean.
Harrera, ona. Pizka bat impactatzen du, suksesitzen duzu, nola presioa daukazen zure buruan, edo zure kankak nola dagoen zintzilikaturik, baina, esperientzia bat da, joku baten bidez egiten da, eta kasu erreal bat, baina ikusi aldozu zer getatzen zaizun, alkoholaren efektu ostean gidatzea.
Bueno, aipatu dugu jaietan egon zaretela, ez? Eta, bidaletako prentza oharrean ere jende gaztea ikusten dugu, ez? Probatu ezazu nola zer gertatu alzaizun, ez? Gidatu eta edan egiten baduzu. Baina nik suposatzen dut kanpaina hau ere ez daukala adinik, ez? Azkenean, alkohola eta gidatzea ez dute bakarrik gazteek egiten, ez dago adin tarterik, esango nuke.
Hori da, pertsona asko gerturatu dira simuladorera, aititeak, amamak bebai, eta haiek bebai sentitu dute zer den hori.
Diak egiten duen beste lanetako bat da, ez? Kontzientziazio lana, ez?
Hori da, guk urtero egiten dugu adibidez Bilboko Azken Nagusian, bebai urtero pintzen dugu simuladore bat, kasu honetan izan da iraultze simuladore bat, baina beste urteetan egin dugu etilismo simuladore bat, eta gauza.
Etilismo simuladorea, hori zer da, Koldo?
Zuk jartzen dituzu, betaurreko batzu, eta simulatzen du alkoholaren graduazioa.
Oh.
Eta orduan, ipintzen zara, gidatxe simuladore batean, eta jarraitu behar duzu, lineak, eta seinaleak errezuetatu, eta gozo hori.
Hori litzateke gehi hau, bueno, bideo jola santzeko bat, ez?
Hori da, hori da.
Aldiz, bestea simuladorea kotxe barru batean, geunden, ez? Galdakanon jarri duzuena, ez?
Hori da, bai. Lako... Kotxeak ja iraltzen zuen.
Bueno, suposatzen dut kanpaina hauekin jarraituko duzuela, diak, bueno, ba, errepideetan laguntza eskaintzen duzue, urteetako lan egiten duzue astebururo, eta suposatzen dut kontzientziazio lan hauekin, ez, izan simuladore bat edo bestea, ez, jarraituko duzuela, ez?
Bai, hori da, eta gero, ez dizutzen, baina kanpainaren honen leloa, da ez utzi alkola zure bizitza.
Bai, Koldo? Galdu egin dugu.
Bai.
Ah, bai, orain bai. Bai, esaten zenuen leloa zein zan.
Bai, hori da. Ze, dala, ez utzi alkola, zure bizitzan irauketa bat eragitea.
Bueno, ba, hortxe, ez dakita aurra ikusita daukazuen, iraian oraindik ere jai gehiago daude gure inguri hauetan, horrelako, bueno, simuladorea beste lekuren batera eramango duzuen.
Ez, oraindik ez, igual beste urtetan, pasatzen dut, urrengo urtetan bai, baina orain ja bukatu dugu Galdakaoko festekin.
Galdakaoko jaiekin, bueno, ba, izan da azkena, ez? Bueno, ba, YouTube-en ere norbaitek nahi izan ezkero badira irudiak, ez? Jakiteko nola funtzionatzen duen. Bueno, ba, gaurkoan ere, alkola edan ostean gidatzeak ekarri ditzaken ondorioz, ba, kontzientzia hartzeko diako lagunak euki ditugu Bilbo Hiria Irratian. Koldo, mila esker gurean egon izanagaitik. Eskerrik asko, bai, agur.
Eskerrik asko, agur.